ben a todas, a todos, moi boa noite. Lanzamos hoxe a voar o programa 732 de Tempo de Jazz. É o último da serie Os tíos e os avós americanos do Bossa Nova, co subtítulo Outras Bossas. Isto é, xa vos lo dicía, ese tempo compartido que chamamos así, Tempo de Jazz. E como sempre, pois lanzámolo a voar desde Radio Redondela. En Radio Redondela produce e edita Lorena Otero. Pedro Cuntín recolle o son e a música escolleu na vaina a comentar quen vos fala, Luis Cuntín. Levamos xa pois unhas semanas, unhas cantas, con este argumento que hoxe poñemos punto final, o inxerto da bossa nova brasileira no jazz norteamericano. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Viña o solsticio, comezaba o verán e alá polo 21 de xuño nos poñamos o disco de Bud Shank e Laurindo Almeida que logo se chamaría Brasilians. Eso dounos o argumento para dúas semanas máis. A terceira atendimos a Jazz Samba de Charlie Beard e Stan Getz. Completamos ese argumento a semana seguinte e prolongamos co disco de Getz con McFarland. A semana seguinte completamos o disco de Getz con McFarland e puxemos o de Getz con Bonfá, completámolo na semana seguinte, despois foi máis aínda dese disco, un belisco de Getz Gilberto, despois Getz Gilberto enteiro e un belisquiño o de Getz con Laurindo Almeida, e despois xa os tíos e os avós americanos do Bossa Nova con John Hendrix, a semana pasada Getz o Gogo. E agora, pechando este ciclo que é, é dicir, o das achegas significativas de músicos norteamericanos en, con músicos brasileiros, axudando a xestar primeiro e logo dando bo internacional o Bossa Nova, ben, pois hoxe, esa serie que comprende nin máis nin menos que máis de 10 programas, 12 en total, pois rubrícase hoxe. E rubrícase hoxe pois xa non con traballos de Getz, nin necesariamente de músicos brasileiros. O noso programa de hoxe, que é a emisión, como vos decía, 732 de Tempo de Jazz, vamos titulalo Outras Bossas. E de que vai este Outras Bossas? Pois Outras Bossas vai do seguinte. Imos poñer música de artistas variados cun denominador común, o de tratarse de temas en clave de Bossa Nova e ou do repertorio da Bossa Nova. Bueno, imos entón comezar con un disco un tanto especial, porque a última reedición é dos anos 90, ten uns créditos oscurísimos, parece que foi grabado en Francia, xa había unha edición parcial en España con outro título antes do ano 76, en concreto no ano 75. Así que eu imagino que está grabado nos primeiros 70. Quen son os artistas? Pois tres guitarristas, dous escoitámolos en semanas anteriores e dun falamos moito. A quen escoitamos en semanas anteriores? Pois a Charlie Beard, que é un deses padriños americanos do Bossa Nova. Está tamén João Gilberto, o cantante e guitarrista brasileiro, e está o virtuoso brasileiro da guitarra non escoitado nesta serie, Baden Powell. E que imos escoitar? Pois o epítome do xénero, a garota de Ipanema nesta versión a tres guitarras dun disco que se chama Bossa Nova Guitarra Jubileu e do que non sabemos máis nada. Con vos Baden Powell, Charlie Beard e João Gilberto interpretando así cas súas guitarras acústicas a garota de Ipanema que compuxeran Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Thank you. pois esta era esta versión, en principio atribuída aos tres guitarristas, inda que eu realmente tampouco teño a certeza auditiva de que os tres estiveran aí. Pero parecíame lástima non renderlle homenaxe pois a Baden Powell, que é certamente dos guitarristas virtuosos do Bossa Nova e que sempre mantivo unha conexión importante co mundo do jazz. Bueno, estes eran brasileiros, son tamén americanos, pero nós cando decimos americanos, os tíos e os avós americanos, decimos americano en ese sentido un pouco totalizador e un pouco imperialista en que usan os norteamericanos para referirse a sí propios. Imos, pois, con música de artistas norteamericanos. E volvemos, se vos parece, ao ano 62. Xa viramos como no do 62 era aquel disco no que o amigo Stanguez estaba acompañado por unha banda de Gary McFarland, e era un disco pois en clave de Big Band. Ben, hai un disco interesante onde o protagonista é Bob Brookmeyer. Bob Brookmeyer, si lembrades eses sete programas atrás, oito programas atrás, en que escoitábamos ese disco, Bob Brookmeyer estaba na formación da banda xustamente de Gary McFarland. E naquel mesmo ano, él, en Nova York, inda que un home beso vinculado ao mundo do cool jazz, pois él e McFarland colaboraron noutro álbum, pero no que Brookmeyer é o líder. E o álbum chamase Trombone Jazz Samba. Vedes que aínda o termo bossa non estaba moi vivo. Pois este Trombone Jazz Samba, subtitulado Brookmeyer Bossa Nova, foi registrado por un Bob Brookmeyer Septet, conformado polo percusionista brasileiro José Paulo na pandeireta, a percusionista brasileira Carme Costa na cabasa, músicos xa coñecidos de semanas atrás, un músico habitual en formacións naqueles anos do jazz latino, Willy Bobo, nas congas, e despois temos a Bob Brookmeyer, que está no trombón de pistóns, no piano, Gary McFarland no vibráfono e Jim Hall e Jimmy Rainey dúas guitarras eléctricas. Neste caso, entendo que Brookmeyer é o pianista e imos escuitar deste trombón jazz samba de Bob Brookmeyer, do seu septeto, o tema A Felicidade. Xa sabedes que A Felicidade é unha das cancións chave en Orfeo Negro. E como composición corresponde o dúo inesquecible, histórico e fundamental formado por Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes. Así quedó Bob Brookmeyer, Bossa Nova, Trombone, Jazz Samba, do Bob Brookmeyer Septet, A Felicidade. Thank you. Fermosa e contida, moi cool, moi jazz da Costa Oeste, versión de A Felicidade. Como corresponde aos dous músicos, digamos, máis implicados? A Brooke Meyer e a McFarland, que, con todo, gravaron este tema en Nova York. Si seguimos unha liña cronolóxica, bueno, unha liña cronolóxica dos temas que eu procurei para este programa, e chegamos a, isto xa vos dicía, do ano 62. Bueno, pois si seguimos nesta liña, colocámonos no ano 65. E colocámonos no ano 65 tamén con Orfeo Negro e con outra das cancións chave de ese musical. O tema Mañá de Carnaval, composición de Luis Floriano Bonfá, o que lle puxera a letra Antonio María de Araúxo Moraes. Antonio María, tenden a chamalo os brasileiros. E a grabación daquel gran saxofonista que foi un dos tenores por antonomasia, senón o tenor por antonomasia do bebop, e que logo, cando regresa a Estados Unidos nos anos 80, vai dar lugar a toda o neobop e a corrente clasicista. Falo de Dexter Gordon, ben querido en Galicia, onde actuou pois moitas veces. Gordon, no ano 65, antes da súa longa estadía en Europa, gravou en Inglewood Cliffs, por tanto, con Rudy Van Gelder, o 28 de maio de 1965, un álbum que se chama Getting Around. E dese Getting Around hai unha longa versión de 8 minutos e 24 segundos deste tema, Mañá de Carnaval, de Bonfá e Antonio María. Está secundado Gordon no saxo tenor polo vibrafonista, hoxe vai de vibrafonistas, Bobby Hutcherson, que logo faría, digamos, carreira na escudería Blue Note, do gran Barry Harris no piano, de Bob Cranshaw no contrabaixo e dun músico, o mellor, que asociamos máis en orixe o free, que o gran baterista Billy Higgins. Un quinteto, un Dexter Gordon quintet de luxo para esta lectura formidable de Mañá de Carnaval. Thank you. Bueno, creo que era verdaderamente estimable esta versión y vamos a dar un salto, una lectura más dinámica, como corresponde a Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, que ya comentáramos programas atrás, que bueno, que él también, digamos, o seu interés en los ritmos afro latinos, ya viña de lonxe, él realmente é o pai do jazz latino xa nos anos 40, tivo un interés menor, pero tivo tamén na música brasileira e, desde logo, el incorporou o bossa nova ao seu repertorio. E esa incorporación, pois xa víamos tamén na semana pasada, como supón un pouco ampliar o abano de músicos. Hai un músico, digamos, que está brasileiro, que está máis anticipándose cadra a corrente do que logo se chamou o tropicalismo, que é Jorge Ben. E Jorge Ben fixou moi famoso o tema Máis que nada, que o amigo Gillespie subtitula Pou 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 no seu disco Swing Low Sweet Chariot. Swing Low Sweet Chariot grabouse en vivo no Memory Lane, en Los Ángeles, California, a noite do 25 e máis a do 26 de maio do ano 67, para ABC, con producción daquel productor mítico que era Bob Ciel. Ben, pois neste disco interesante en directo, cun quinteto onde ele ademais incorpora, por exemplo, baixo eléctrico, Gillespie e os seus compañeiros pois interpretan este Máis que nada Pou Pou Pou. E na versión imos escuitar a Gillespie coa trompeta, James Moody no saxo tenor, a Mike Longo no piano, a Frank Schaffino no baixo eléctrico e a Otis Finch, é dicir, Candy Finch, para os amigos, Junior na batería. Este é o Dizzy Gillespie Quintet, que xa nos agasalla nesta noite con case 6 minutos e medio de música do Brasil. Unha interpretación de Máis que nada. Thank you. pois esta era a versión do quinteto de Dizzy Gillespie deste, máis que nada, Pou, Pou, Pou. Por certo, bueno, veades como evolucionaba en tema modal tanto a improvisación del como do saxofonista sobre o piano de Mike Longo. E, por certo, bueno, sí que debe tamén comentarse que, inda que eu mencionara o feito de que, bueno, James Moody é sempre acompañante de Gillespie en múltiples formacións, canta, toca o alto, menos o tenor, pero aquí estaba de no tenor, decía, bueno, no tenor e máis na frauta. Ben, seguimos avanzando. E vimos poñer un samba medley, un putpurri. ¿Un putpurri de qué? O segundo tema é A Garota de Ipanema, de Jobim de Moraes, e o terceiro é o samba dunha nota só de Antonio Carlos Jobim con Newton Mendonça. Bueno, comentar que o primeiro tema, e de aí ven o máximo de originalidade, é o coñecidísimo Bossa Nova, pero non posto en toda esta serie de programas de Luis Antonio e Yalma Ferreira, Recado, un dos Bossa Nova máis antigos, de GIF. Así que Recado, Bossa Nova, Garota de Ipanema, Samba dunha nota só, nos saxos tenores daquel dúo que fixera parte da orquestra de Buddy Herman e dos Four Brothers, Alcón e Thud Sims, con Jackie Beard no piano, George Duvivier no contrabaixo e o gran Mel Lewis na batería. Grabación do seu álbum Body and Soul en Nova York o 23 de marzo de 1973. Alcón Thud Sims Quintet, Samba Medley. Thank you. Pues así soaba este Bossa Nova medley en los saxos tenores de Al Kuhn y Zot Sims, con a Garota de Ipanema funcionando como interludio nos arpexios do piano de Jackie Beard. E volvemos a, inevitablemente, Orfeo Negro. Y ahora, cunha versión do tema de Luis Bonfá, de Luis Floriano Bonfá, e Antonio María de Araújo Moraes, Samba de Orfeo. Inda que te hemos posto estas semanas música e música procedente desta obra musical, o certo é que nunca puxemos a Samba de Orfeu, que en canto ollades, veredes que foi famosísima e que foi un lugar común, pois, hasta nas orquestas de baile. Hai unha versión en inglés que se titula A Day in the Life of a Fool, de Carl Sigman. Quen grabou isto? Pois isto foi un directo no Festival de Jazz de Montré, no cantón de Vaud, en Suiza, moi preto de Xinebra, o 14 de xullo de 1977. E foron os Pablo All Stars. Pablo, aquela casa promovida por Norman Granz, que en honor a Picasso recollía música interpretada por músicos do middle jazz, máis ben de músicos de perfil clásico, incorporando tamén o bebop nun jazz intemporal. A formación é de luxo, porque está Clark Terry no fliscorno, o británico Ronnie Scott, propietario do mítico club do seu nome no saxo tenor, saxo extraordinario, por riba das expectativas, como mellor a simple lectura do seu nome pode evocar, Joseph Anthony Passalacqua, é dicir, Joe Pass, na guitarra eléctrica, o lendario Milt Jackson, Bugs Jackson, no vibráfono, e o non menos lendario Oscar Peterson no piano, con outro lendario no contrabaixo, Niels Henning Osder Pedersen, e Bobby Durham na batería. Terry, Scott, Pass, Jackson, Peterson, Osder Pedersen e Durham, os Pablo All Stars interpretaron así, aquela noite en Montré, a Samba de Orfeu. Thank you.
Thank you.
Isto era o samba de Orfeu e con el rubricamos esta serie sobre os tíos e os avós americanos do Bossa Nova. Hoxe dedicámolo a outras bossas e este broche dourado final pois demostra como os músicos de jazz integraron esa ledicia e ese calor do Brasil, inda que aquí integraron o tanto que xa sin a morna que lle corresponde o Bossa original. Acaba en agosto, acaba esta serie, pero cando volva a ser setembro nos volveremos con máis música. Con máis da música que enche este tempo. Un tempo que chamamos tempo de jazz e que saúda e despídese sempre así, o fío deste repenicar do tambor. Bueno, xa vistes que non tivemos vacacións, que estivemos aquí o pé todo o verán, pero o verán inda continúa tres semanas ata o 21 de setembro. Nese solpor do verán tamén estará con vos este programa que fan Lorena Otero, Pedro Cuntín, Luis Cuntín e vos. Nun tempo compartido que o xevou por vez 732. Nun tempo que agora se despide e que se chama, si xa o sabedes, Tempo de Jazz.